parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 117. epizodē ar jums kopā Ausma.
Zane.
Un mūsu šīs dienas viesis ir Toms Tobias. Čau, Tom!
Čau!
Divos teikumos par mūsu šīs dienas viesi. Toms ir piedzīvojumu grupu vadītājs kompānijā One Tribe, kā arī freelance video animators. Vai tā ir, Tom?
Tā ir. Diezgan daudz ko sanāk darīt pēdējā laikā. Viss kaut kur būtu.
Un šī te profesija, ir ļoti pretējas profesijas visādā ziņā, vai ne? Kā tu atradi šādu kombināciju?
Kā es atradu šādu kombināciju? Jā, diezgan ilgus gadus es esmu darbojies, principā tāds introverts žeks pie datoru un taisījis visādas animācijas un ar visādām video lietām nodarbojies. Pēdējos divus gadus, gandrīz jau divus gadus, man ir... Liels kots un prieks vadīt grupas un izkāpt ārā no savas komforta zonas un mēģināt kaut ko jaunu. Un par to es varu tiešām lielu prieku teikt One Tribe, Aleksai un Kārlim. Un tur mēs esmu tagad un daru foršas lietas.
Ļoti forši. Un tad man liekas, šis ir tas īstais mirklis, ja jau tu esi piedzīvojumu grupu vadītājs, tad jau kādi piedzīvojumi ir tavā pieredzes krātuvē, ja jau tu vari vadīt šādus piedzīvojumus, tad mums šis pirmais jautājums tev šodien ir.
Kas ir tā dēka, ko tu esi līdz šim īstenojis un tā vislielākā?
Tā vislielākā dēka, gan jau tā arī būtu, kad es aizgāju prom no tā darbiņa un sāku vadīt šīs grupas. Un tad viens no tiem braucieniem, kurus šogad esmu bijis divas reizes, brauciens, bet galvmērķis ir Nepāla. Un ir pabūts arī daudz kur citur, protams, šogad, bet Nepāla, man liekas, man tāda ļoti, ļoti mīļa valsts ir palikusi jau kopš pirmās reizes, kad es tur aizbraucu aprīlī. Un tagad oktobrī es biju vēlreiz. Bija divas piedzīvojumu grupas, Anapurna sapli, mēs gājām. Pirmo apli gan es gāju līdzi kopā ar savu kolēģi Rinu un mācījos un skatījos, kā viņi dara lietas. Un tad man bija nedēļa pauze un nedēļa atpūtas laiks, ko es varēju veltīt sev, par ko es arī pastāstīšu šodien vairāk. Tad atkal bija divas nedēļas, kur es vadīju otro grupu. Tad nedēļas pauzīt, jo es nemāku īsti atpūsties. Es neesmu cilvēks, kas var sēdēt mājās, rokas klēpī salicis un atpūtināt muskuļus un gaidīt. Man kaut kas bija jāizdomā.
Meditēt.
Jā. Tā kā es izdomāju, kad ir jāņem mocīts, un varbūt es pastāstīšu, kāpēc es izdomāju tieši ar mocītu braukt. Jo...
Nepālā.
Jā, tas tā varbūt neizklausa tāda visu...
Nu, kā vietējies.
Kā vietējies, jā. Īstenībā jā, jo es pirmo reizi, kad biju aprīlī, es tieši noskatījos un man likās riktīgi forši, kad visi vietējie brauc uz tiem mocīšiem un kaut gan tur ir riktīgs haoss un man likās riktīgi traki, kā viņi vispār to var. Bet man riktīgi patika un es atbraucu atpakaļ uz Latviju vasarā un ļoti ātri izdomāju, ka man ir jānopērk savus mocīts un tad arī ir ātri jātiek pie tiesībām. Un tā arī vasara pagāja riktīgi tādā motivācijā dabūt tās tiesības, bet man nebija tajā brīdī nekāds mērķis, kad es braukšu uz Nepālu un kaut ko tādu varētu ar moci darīt. Mm-hmm. Bet tad es aizbraucu uz Nepālu, mums bija tā pirmā grupa, mēs gājām Anapurna sapli, un tad es skatījos uz tiem cilvēkiem un domāju apkārt pilsētiņās, ka es tomēr gribu ar to moci, bet tajā pašā laikā man bija tāda neliela baile un doma, cik tas ir prātīgi, jo man pēc tam ir jāvada grupa un ar moci Nepālā kaut kur braukt.
Tāds 50-50.
Nu jā, izies vai neizies.
50-50, jā.
Bet man arī īsti nebija tāda plāna, kur es gribētu aizbraukt, jo tad, kad es ceļoju bez grupām, man patīk atkal tas kontrastiņš, kad ja es braucu ar grupu, tad es visu izplānojos līdz pēdējiem, paredzu tur plānu A, plānu B, bet tagad es esmu viens pats, tad man nav vispār nekāda plāna. Es vienkārši kaut ko izdomāju un tad ļaujos tam visam. Un tā kā es Nepālā biju tajā kalnos bijis, Tad man likās, ka ir jāpamēģina kaut kāds pilnīgs pretstats, jābrauc uz pilnīgi otru galu. Un lejā uz dienvidiem, uz Indijas robežas pusi, ir Čitvan džungļu parks. Mm-hmm. Un tur ir visādi vaildi dzīvnieki. Tas ir tas, ko es biju dzirdējis par to vietu. Un ar to man laikam arī pietika. Un tad es savam draugam Kārlim pajautāju varbūt kaut kādu ieteikumu, jo viņš ir daudz dzīvojis par Āzijas valstīm, vai viņš man var iedot, viņš man iedava tādu aptuveno karti, kuras varētu doties. Un plāns bija gatavs, bija jāsāk meklēt mocas. Biju Katmandu galvas pilsētā un gāju skatīties, kur es varu dabūt labāko mocīti. Un to es arī diezgan ātri izdarīju un dabūju mocīti un ar plānu, kad viss no rīta ceļos un brauc. Un pamodos diezgan agri, pirms vispār satiksmi ir modusies, lai es tieku ārā no tā Katmandu, jo tā satiksmi ir tiešām briesmīga.
Mm-hmm.
Un sāku braukt. Un jāpiemina laikam tas, kad Nepālā tieši pirms manas atbraukšanas bija diezgan liela plūdi. Par tiem laikam mūsu platumgrādos baigi nerunāja, bet tie plūdi bija diezgan pamatīgi. Kad 80 gadu laikā viena no tādiem ievērojamākajiem. Un bija daudz gan zemes nogrūmi, gan ceļi nogrūvuši, gan aplūdušas tās vietas. Mm-hmm. Un tas, braucot ar moci, bija vēl viens izaicinājums, jo braucot pa tiem ceļiem, ir brīži, kur ir tiešām tā kā jāapstājas, tas mocas ir kaut kādā veidā jādabo pāri tam ceļam, un brīžiem es arī tā kā uztaisīju bildi, piestājos kaut kur malā, domāju, kad jāuzfočē kaut kādu foršu bildi, nostājies tādā kraujas malā, un tad tu redzi, ka tur ir tādas plaisas tieši ar to moci iet, un tu ātri paņem to moci un laidies projām. Bet arī runājot par to visu ekipējumu, kā cilvēki brauc, jo, protams, man līdz nebija nekāds ekipējums, un Nepālā, diemžēl, arī nevar dabūt ekipējumu mūsu cilvēku izmēriem, jo viņi ir nedaudz mazāki, un ne moču zābaki, ne bruņas, neko tādu nevar dabūt, un tad tā ķivera, kas tur ir,
jā,
ko viņi arī piedāvā, jo tā ir vienīgā, ko tu var dabūt, nu, es nezinu, vai plasmas spainas nav īsti labāks, tā kā ir grūti saprast.
Ai.
Tad es ar to mocīti braucu pa tiem Nepāles ceļiem un man visu laiku tādā mākoņu maliņā rādījās viens mans apzinīgais draugs un mans moto instruktors un ar tādu balstiņu. Tu, jā, tu zini, ko tu dari? Tā kā esi uzmanīgs.
Starp citu, varbūt es aši iespraucoties tavā stāstā, cik viegli ir noīrēt motociklu Nepālā. Par Āziju vienkārši ir dzirdēts diezgan daudz par to, ka tur ir gan dažādi apkrāpšanas mēģinājumi, gan...
Vai varbūt, ka tiesības pārbaudas?
Jā, tiesību pārbaudas, teiksim, nu, kad viņi tur nesaprot to A1, A2, pilnos A visus, un kā tev ar to veicās, un vai viss bija labi?
Nepālā, tā kā es tur jau otro mēnesi, jā, saprot, ka ļoti var uzticēties cilvēkiem, un tur diezgan, mm-hmm, diezgan viegli tādas apkrāpšanas ir ļoti, ļoti retas, mm-hmm, un principā vienīgais, kas tev ir jāiet un jākaulējās par cenu, un tiesības viņi paprasa, vai man ir, bet viņi neprasa uzrādīt, viņi vienkārši jautā, vai man ir tiesības, un es brauc, jo viņi drīzāk uztraucas par to moci, vai ir viņu viss būs labi.
Un tas normāls mocis bija, vai tāds, nu, tāds jau palietots?
Viņš bija diezgan palietots, ātrumā bija grūti ielikt, bet es ilgi izvēlējos, jā. To mocīti vajadzēja ilgi izvēlēties, jo nu, tev tāds pilsētas mocītis nedara, jo es zinu, ka es braukšu ārpus pilsētas. Mm. Kaut gan arī izbraucot ārpus pilsētas, man liekas, ka varbūt es daru kaut ko traku, un tad tu paskaties uz tiem vietējiem cilvēkiem, kas brauc fliplopos un vispār bez nekādām bruņām, un tad brauc pa kaut kādu traku ceļu, un man liekas, tas taču ir normāli. Tā kā...
Tu iedaries.
Jā, es iedaros. Viss kārtībā.
Mm-hmm.
Jā, tā moči ir nav nemaz tik sarežģīta.
Mm-hmm.
Un cik tev izmaksāja, teiksim, šo nedēļu noīrēt mocīti Nepālā?
Man bija 5 dienas beigās, un tas bija kaut kādas 110 eiro laikam.
Mm. Ļoti, ļoti ok. Droši
jā, degviela tur ļoti lēta, tā kā tā. Nu jā, un tad es turpināju to ceļu. Es biju jānobrauc 170 km kaut kur, un tās ir apmēram 12 stundas braucot pa Nepālu. Es sākumā biju domājis, ka es to darīšu divās dienās, bet, Bet beigās saņemoties izdarīju vienā dienā, un kas to būtu domājis, kad ar moci nobraukt 170 km Nepālā ir daudz grūtāk nekā uzkāpt 5000 kalnu pārējā, jā. Tā kā jo tas fiziski tiešām ir tā, kad motociklis sapratīs, jā, bet ir diezgan sarežģīti. Nu jā, tad tiku līdz tai Čitvanas džungļu daļai, un... Protams, man tā kā nebija nekāda plāna, bet jā, es tā kā Nepālā baigi par to neuztraucos, jā, jo tā kā viss sakārtojās, lai kas tev arī notiktu, viss kaut kādā veidā mistiskā sakārtojās, un tur tiešām par to nav jāuztraucās, un diezgan vēlu es tur ierados, un arī dabūju naktsmītnes, paliku pa nakti, un no rīta es domāju, kā es varu tikt uz tiem džungļiem, un iekšā tajos džungļu parkā tu nevari iet viens pats, tev ir jābūt ar gidu vai ar kaut kādu organizētu busiņu vai transportu, un tad es paņēmu tur tādu divu dienu tūri pa tiem džungļiem. Un pirmā diena bija brauciens ar laivu.
Pa upi?
Pa upi, jā.
Cik forši.
Tas bija riktīgi forši, jā, man likās, kad būs riktīgi amazing, tā arī bija.
Woohoo!
Un jā, mēs ar tādu džipiņu aizbraucām uz tai upei, mūs aizveda, un mūs sāka sēdināt laivās iekšā. Laiva ir tāda ļoti gara laiva no viena koka stumbra, un tajā laivā var sasēties kaut kādi 11 cilvēki, nezinu tieši cik, bet 11. Un tad sākās interesantākā daļa, nu es domāju, nu ko mēs tur redzēsim, nu gan jau kaut kādi... Putniņi, kaut kas tāds, putniņi arī bija, un tad mēs sākām braukt, un es tieši šeitēju uz priekšējā gida, un priekšējām gidam rokās bija tāda pusotru metru gara tāda bambusa vāle vienkārši rokā, un es domāju, vai tas ir airis vai nē, bet aizmugurē sēdēja vēl viens džeks, kas airēja, viņš to vālu tikai turēja rokā, un es tā kā īsti nesapratu, kāpēc. Un izrādās, ka viņš ar to vālu vienkārši mums rādīja, o, reku krokodils, un tad apmēram kaut kādu pusotru stundu braucienā pa to upi. Es domāju, ka mēs kāds 20-30 krokodils redzējām tādas milzīgas, kas
pēl... Viņš tā kā patapoja ar to?
Nē, viņš nepatapoja, jā. Es pēc tam, kad mēs izkāpām ārā no tās laivas, jautāju, kam viņam tā vāla ir domāta, jo man bija tāds jautājums, vai tie krokodili nekad neuzbruk tām laivām. Un viņš man tādā mierīgā balsī, kā, protams, uzbrūk, tāpēc man jau ir tā vāla, ja mums uzbrūk, tad es to vālu vienkārši viņam rīklēju tam krokodilam.
Ārprāts.
Nu, ir laikam arī tādi gadījumi bijuši, bet jā, nu mums tas viss beidzās diezgan labi, jo tās laivas ir riktīgi nestabilas, un ja kāds bišķiņ izdomā kaut ko tur...
Pažvangāties,
paņemt ūdens pudeli, tad to sajūt visa grupa, kas ir tajā laivā.
Cik daudz cilvēku jūs bijāt kopā vienā grupā?
Tajā laivā, es sakot, 15 varbūt, nu 11 cilvēki, jā, varētu būt. Es tā īsti neizskaitīju, bet...
Tā principā uz vienu stumbra, nu tā kā vienā stumbrā iekšā jā, 15 cilvēki.
Tas ir diezgan amazing.
Tev gan jau, ka jau tu viņam jautāji pēc tās tūras, tad varbūt iekšā jau bija kaut kāda tā intuīcija, kam viņam tā vāla varētu būt.
Man vienkārši interesanti bija, jo man likās, nu jā, šo es tā kā biju pirms tam redzējis tikai pa televizoru, kad ir tāda upar krokodīliem, un tad man bija tāds jautājums, nu, tie krokodīli taču varētu uzbrukt.
Jā, vai ne drošības sistēma. Un jums iepēc nekāda drošības instruktāža netika?
Nē, baigi, nē.
Viņš teica, šeit kā pietiekšā.
Jā, viņš vienkārši teica, ka nu, vispār tajā džungļu parkā tas ir normāli, kad vienreiz sezonā vai vienreiz divos mēnešos kāds pazūd. Ir īpaši turists, kas izdomā iet uz savu galvu. Un tā kā, ok, labi.
Ārprāts. Ok, tātad, mīļie klausītāji.
Ja jūs esat džungļos Nepālā.
Vai arī vienkārši neiet vieni paši bez gida, vai, nu, izpējātat vismaz, kur jūs eit peldēt, lai nesanāk. Nu, un vēl, protams, var paņemt vālu līdzi. Ja jūs esat gan drošmīgi un varat iežvan gātīkšo kādam kroksim vālu rīklē.
Jā, nu, krokodīla laikam tur ir tā viena lieta, kas tev var uzbrukt. Nu, protams, kā jau džungļos, tur ir daudz kas cits un... Nākamā diena arī bija piedzīvojums, jo nākamā diena bija plānota braukt ar džipu, džipu safāri un skatīties, kādi tad ir dzīvnieki tur. Un rīts sākās diezgan agri, mums bija brokasts un mēs uzreiz pēc brokastīm gājām uz džipiem un līdz parkam ir jābrauc kaut kāda pusstunda un pie parka veidojās riktīgi gara tā kā rinda ar džipiem, kas netiek laist iekšā, un tad bija liels nepāliešu hauss, kāpēc tos džipus nelaiž iekšā. Un tad kaut kur kaut kāda ziņa pavīdēja, kad ir kaut kāds atgadījums noticis. Mm-hmm. Kāds neviens neko nezin, šodien nevienu parkā vairs nelaidīs, braucam prom, jābrauc apakaļ. Nu jā, tad tā viena diena pagāja tā apkārt džungļiem, pabraukājot ar mocīti un darot citas lietas, jo parkā mēs netiekam. Mm-hmm. Es bišķiņ sabēdājos, es domāju, ka es vispār netikšu tajā parkā iekšā, ja tas bija tas speciālais iemesls, kāpēc es gribēju tur atbraukt. Bet jā, mums teica, ka mēs mēģināsim nākamajā dienā. Tad es izvēlējos to dienu pabraukāt ar mocīti pa visādām pie džungļu pilsētiņām foršajām, jo man liekas, kad ar mocīti braukājot Nepālā, tu var tik foršās mazās vietiņās iebraukt, ko tu varbūt tādā ikdienā nekad nepamani ar mašīnu braucot pa lielo maģistrālu, Nepālā ir liels maģistrāls. Brauc vienkārši ar autobusu pa briesmīgu ceļu, jā, bet ar mocīju tu vari nobraukt.
Arī braukt pa briesmīgu ceļu, bet nobraukt, jā, kaut kur.
Jā,
vairāk piestāt.
Jā.
Jā, tā kā, un man ir riktīga problēma, ka man ar mocīju tieši gribas riktīgi daudz piestāt, jo man visu laiku gribas kaut ko fočēt un bildēt, un ar mocīju nav tāda baiga opcija, ka tu vari kā pārgājienējot vienkārši izvilkt un filmēt visu kaut ko. Un tad bija arī interesanti, ka man vajadzēja kaut kā izdomāt, kā es varu filmēt, jo man ir tikai telefons, bet man vienkārši vajag. Un tad es paņēmu striķi un uztaisīju tādu
GoPro
statīvu, jā, ap viduku, lai es varu piesprost pie krūtīm telefonu un filmēt.
Un tad elpoju, tas video droši.
Jā, kustās.
Maina leņķi.
Jā, un tad es braukāju pa tiem maziem ciematiņiem un bija riktīgi forši, jo bija tieši ražas laiks rīsiem, un īstenībā diezgan epiki, jo visi cilvēki no mājām izlaik ārā rīsus uz ielām pa dienām un žāvē viņus, un ar kājām un tādu speciālu sietu viņus sijā, un jā, gaida, kad viņi nogatavosies un izžūs un būs gatava sezonai. Tas bija tā kā ļoti interesanti, bija tie papildus čērsli, ko ar moci varēja braukt cauri. Un jā, tad tā diena tā arī plus mīnus beidzās, jo es riktīgi ilgi ar to moci nobraukājos. Man sanāca vēl pa tumsu pabraukāt forši. Un pa tumsu arī bija riktīgi fani, jo es tagad piestāju kaut kādās random vietās, un spēkšu redzu tādas riktīgas disko lampas, un tad tumsā neko baigi neredz, kas par disko. Spēkšu tā kā
silent disko.
Jā, un pats interesantākais, ka tas bija silent disko ziloņu tādā fermā, bet nu kur ziloņi tā kā pa nakti atpūšās. Man liekas, forši, tā ir Nepāla, jā, tad ziloņiem arī ir disko.
Wow!
Tad tā lampa bija atstāta tiem ziloņiem, vai tur?
Tā izskatījās, jā, es nezinu, vai tur bija kaut cits iemesls, jo tur cilvēki apkārt nebija, tā kā jā, tur bija vienkārši tusiņš pašiem ziloņiem. Tā kā tā ir normāla lieta, laikam, Nepāla.
Kā trenēt ziloņus? Punkts viens. Atroda disko lampa.
Man ir jautājums, tad, kad tu biji šajos ciematos, vai tu arī runāji ar vietējiem?
Jā, protams, nu, vietējiem ir tik atsaucīgi, un katru reizi, kā tu kaut kur piestāji, un tad viņiem ir riktīgi interesanti, un viņi nāk runāties, un grib uzzināt. Galvenokārt viņi arī grib vienkārši paši patrenēt angļu valodu, un viņiem tā ir tāda riktīgi svēta lieta atnākt, un ar vietējiem parunāt, un varbūt kaut ko piedāvāt, un jā, tā kā tā, un jā, tad tā diena beidzās, un tad nāca nākamā diena. Nākamā diena bija otrais mēģinājums tikt džungļu parkā.
Vai tu uzzināji, kādēļ pirmajā dienā jūs tur netikāt, vai padzirdēji kādu baumu?
Mēs aizbraucām uz to džungļu parku un izrādījās, ka degunredz bija uzbrucis vienai no safārī mašīnām. Jo tie degunredži, viņi laikam ir diezgan tādi agresīvi dzīvnieki, jo paši vietēji arī pa to džungļu parku staigā, jo viņi dara tur kaut kādas saimnieciskās lietas, un tad mums gids stāstīja, ka bieži var redzēt tos vietējos uzrāpušos kokā, jo viņi vienkārši, nu, ja nāk ar degunredžu bars, tad viņi vienkārši
bēg
un metās kokā, jā.
Darba specifika. Cik ātri var uzkāpt kokā?
CV vienkārši jābrot ar aptais kokā.
Jo atrāk ir labāk. Un tad jūs tas nenobaidīja,
šis fakts, ka Deguna Radža varbūt nav pārāk draudzīgi?
Nu, mēs tā skatījāmies uz viņiem nedaudz savādāk. Nevis uz vienkārši dzīvnieciem, bet man liekas, ka tā ir tieši tā foršā lieta tajā tie safāri, jo es varbūt īsti neatbalstu tādu zooloģisko dārzu. Mm. Man liekas, ka safāri ir tieši tā vieta, kur mums vajadzētu baidīties no tiem dzīvniekiem, nevis otrādāk. Un tas bija vienkārši tāda dabīga lieta, jā. Un tad mēs arī tos negantos dzīvniekus redzējām diezgan tuvu, jā. Viņi tādi diezgan slinki izskatās, bet laikam, kad viņi sajūt un kad viņi grib, tad viņi var izdarīt, jā. Un bija vēl cerība ieraudzīt tīģeri, bet tīģeri tur, nē, viņi tur ir kaut kur galīgi noslēpušies un Nepālīs nav tāda vieta kā tāds Āfrikas safārī, kur ir pilns ar tiem dzīvniekiem, ka viņi nāk tev uz mašīnām virsū, nu tur ir jābūt tāda riktīgi vērīgam, lai ieraudzītu kaut ko. Nu jā, tad tā safārī pieredze arī tā beidzās. Es biju diezgan gandrīts, kad dabūjās šīs visas lietas redzēt.
Tad jūs redzējāt degunredžus un vēl kādu dzīvnieku, vai tā bija tāda pamatā lieta?
Pamata lieta bija noteikti tie degunredži, un, protams, tur ir visādas antilopes, un tās ir pa pilnam tur, un pilns ar visādiem putniem eksotiskajiem, un kas ir riktīgi tuvu, un jā.
Jums izsniedz arī tādas binokļus, ar ko varēja tā skatīties, vai viss ar pašu acīm?
Viens uz visu mašīnu bija.
Nu, vismaz viens.
Pusties to negurādzi, kur.
Tā kā jā, un tad jau bija pienācis laiks to mocīti turpināt ceļu, un, protams, es tik ātri vēl negribēju doties, kaut gan man bija tā viena diena ekstra jāpavada tur, ko es domāju, ka es ātrāk tikšu, un tad es tāpatās vienu dienu ekstra rēķināju, lai grupu varētu ātrāk sagaidīt, nu, ja nu kaut kas aiziet galīgi greizi. Es tā nerikēju līdz pašam pēdējiem palikt kaut kādā Nepāles otrajā galā. Un jā, un tad es izdomāju vēl aizbraukt uz tādu pilsētiņu Baktapūra, Nagarkota, ir tāda pie Katmandu, ir tāda forša vēsturiskā pilsētiņa. Un man liekas riktīgi forša, ka tiem nepāliešiem ir tāds festivāla laiks, un tad katrā tajā festivāla dienā viņiem ir kaut kādas pilnīgi savādākas lietas, ko viņi dara. Nu, tad ir kaut kādas dienas, kad viņi nāk uz ceļiem, tur dzied, dejo, tad prasa kaut kādas ziedojumus. Un tad tajā laikā, kad es biju tajā Baktapūrā, tad es arī no rīta pamodos, iznācu ārā, un arī visi tā pilsēta kaut ko svin. Un bērni griež pistām galvas nost un ar tām asinīm ziedo kaut kādiem dieviem un uz tiem tempļiem tās asinis šķēdē. Man liekas, okay, Nepāla.
Wow! Šokējoši.
Jā.
Jā, bet tas ir tik interesanti, jā, kad Nepālā var justies tāds, tā kā, man liekas, maz bērns, kur tu redzi tās lietas pirmo reizi un liekas,
Ak, šādi tas notiek.
Jā, tieši tā. Un jā, tad jau pienāca laiks doties atpakaļ. Tā arī tas noslēdzās diezgan ātri.
Un tās vietas, kur tu paliki panakti šajā te saulā piedzīvojumā, vai tu iepriekš kaut kur internetā, tā teikt, rezervēji vai gāji pie vietējiem un mēģināji kaut ko sarunāt?
Nē, tur vispār, tas ir riktīgi forši Nepālā, ka neko nevajag rezervēt, tā kā tu esi riktīgi pārliecināts, ka tu vari līdz pēdējiem būt kaut kur ārā 11. un tad ap kaut kādiem 11.10. sāk domāt par kaut kādu naktsmītnes palikšanu, un jā, tu pieeji klāt un atrodi kaut kādu, ja ir rakstīts viesnīca, tad viesnīca, ja nav viesnīca, tad jāmeklē, kur ceļu malā ir, kur palikt, un diezgan vienkārši, tur cilvēki riktīgi draudzīgi.
Kā tu, esot Nepālā, orientējies tajā vidē? Vai tev bija kāda aplikācija, kurā tu čakoji līdz to maršrutu, vai tev bija tā tava kolēģa atsūtītā karte, un tad tu centies aptuveni saprast, varbūt, kā, kur nokļūt, jo, nu, skaidrs, ka tie 70 kilometri, gan vienā virzienā, gan droši vien arī atpakaļ dodoties, nu, kaut kā tie ir jāveic, un mēs zinām, cik ir dārgi mobilie sakari, esot tur uz vietas, kā tu ar šo jautājumu tiki galā?
Jā, galvenokārt izmantoju Google Maps, jo tā ir vienīgā tāda ceļu aplikācija, kas tur plus mīnus strādā.
Plus mīnus.
Plus mīnus. Ļoti labi.
Nu, tad uz turieni es braucu, jā, kā man kolēģis bija iedevis tādu ceļu apmēram, un tad apakaļ es, protams, improvizēju bišķiņ, jo man gribējās to piedzīvojumu garāku uztaisīt. Un jā, īstenībā apakaļceļš arī bija ļoti, ļoti interesants, jo bija tie 170 km jānobrauc, un es braucu, un tas ceļš apakaļ bija daudz savādāks nekā ceļš uz turieni. Mm-hmm. Tas ceļš bija riktīgi līkumains, serpentīns, un es jūtu, ka es jau kaut kādu 5 stundu braucu kalnā augšā, un vienā brīdī paliek riktīgi vēsts, tā kā tas pas tos pulksni jau, mēs jau esam pie 3000.
Wow!
Tā kā ir riktīgi vēsts, un tajā pašā laikā tas ceļš ir riktīgi neapdzīvots. Varbūt man 10 minūšu laikā pabrauc viena mašīna garām, un tad bija īstenībā viena vēl problēmiņa, jo es sāku skatīties, ka degviela iet uz beigām, vai ne? Par to nebija padomājis, ka mēs brauksim pa tādu crazy ceļu, kur vispār nav mašīnas.
Mm-hmm.
Es ļoti cerēju, ka tas benzīna tanks kaut kad parādīsies, bet tāpat laikā es jau biju diezgan augstu. Un bija forši, ka mēs turpinājām pēc tam ceļu uz leju. Baigi tad degvielu netērēja. Tad izslēdz mocīt ārā un vienkārši ripo no tā kalna lejā. Diezgan drīz vien arī uzradās mazais veikaliņš, kur bija kā bija pārtika, bet izrādās, ka viņi arī ūdens pudulēs pārdeva degvielu.
Ļoti labi.
Ja tā arī bija laba pieredze, tā kā es īsti nezinu, kas tur iekšā. Saru, ka tas motors pēc tam strādās, bet mēģināsim.
Ka tur varēja izvēlēties dīzeli, benzīnu.
Apmēram, jā.
Šis iztāsts bišķi dzeltenāks, tas tāds baltais. Nu labi, ņemsim to balto, iztāsts labāks kvalitātes.
Nav īsti tāda pieredze, jā, kā noteikt, kas ir labāks. Bet jā, es saku, kā jau Nepālā ir jāuzticās pilnīgi visam un jāmēģina.
Kā tev varbūt bija ar ēšanu, jo Nīderlandes, nepāliešu virtuve tomēr ir diezgan atšķirīga no tā, kā mēs šeit ēdam Eiropā. Kāda bija tava pieredze? Kas ir tavs varbūt mīļākais, iecienītākais ēdiens no Nepālas virtuves?
Jā, nu Nepālā noteikti dalbats ir tāda foršākā lieta, ko ēst, jo tu ar tādu vienu porciju dabu un pilnīgi visu nogaršot. Protams, pirmo nedēļu aizbraucot uz Nepālu ir tāda dīvaina sajūta ar vēderu un kamēr tas viss pierodās, bet pēc tam jau pēc ceturtās nedēļas baigi negribas braukt prom. Tā kā tik ļoti tam ēdienam esi pieredzis un tas dalbats ir viņiem tāds vispopulārākais, jo ārpus pilsētas izbraucot, principā tas ir vienīgais ēdiens, ko tu tādā ceļa malā var dabūt.
Kas ir dalbats?
Dalbats ir rīsi,
mm-hmm.
Tad liels šķīvis ar daudz dažādām mm-hmm. sastāvdaļām.
Mm-hmm.
Galvenokārt tur ir rīsi, tad ir karīs ar dārziņiem vai vistiņu, bet vistiņu ārpus pilsētas ir mazāk, īpaši kalnos, bet lejā ir kur nebūt. Tad ir visādas garšvielas ar visādiem dārziņiem un tādām mazām lietiņām. Es pat īsti nepateikšu, kas ir tur visur iekšā, bet garšo labi, kad kopā viss saliek. Un viņu ēda rokām, jo tā viņiem ir pieņemts, un viņi izgaršo to lietu labāk tā, bet mums laikam tas nav baigi tā pieņemts, un baigi nav tādu patīkamu sajūtu darīt rokām.
Tad attiecīgi, tad, kad tu pasūtīji, tev iedevu šo dakšiņu arī, lai tu varētu baudīt.
Nu, viņi jau redz, kad atbrauc tā kā turisti, tad viņi pataisno, jā, uzreiz
to dakšu.
jā. Es starp citu vēl vienu lietu ar mocītu braucot, runājot par to, ko mēs tikko runājam, kad forši ir tas, ka viens braucot cauri tiem ciematiņiem, esmu apģērbies gan kā vietējais, man nav sargi, man nav nekas.
Un tev bija flip-flopi.
Man nebija flip-flop, tos gan es tomēr izdomāju neņemt, tik ļoti es negribēju būt kā vietējais, bet jā, principā tu brauc bez sargiem, brauc ar to ķiveri, uzliec bafiņu, virsū saules brilles un tu tā kā iejūties riktīgi tā kā vietējo satiksmē,
mm-hmm.
un tev baigi neviens nepiesienās, jo es kaut kādā atpūtas pauzītē satikos ar tādu 10 cilvēku grupu no Amerikas, kas brauc ar močiem. Un viņi, var redzēt, ka viņi visu ir padomājuši, paņēmuši līdzi, tur ūdens pudeles, nevis ūdens pudeles, ķiveres sargus.
Gan jau arī ūdens pudeles.
Gan arī ūdens pudeles, jā. Tā ir svarīga lieta, protams, droca. Un viņi saka, ka viņus diezgan bieži apstādina un mēģina visu kaut ko teikt, ka viņi dara ne tā.
Kā policisti vai?
Jā, policija, un tad ir arī tādi kontrolu punkti, kur tev tā kā ir jāatzīmēs, īpaši, ja tu brauc uz kodiem noteiktiem reģioniem, kas tā kā maksas reģionu, tad turistiem tur ir jāmaksā, jā, bet ja tu brauc viens un tu iejūties satiksmē kā vietējais, tad tas baigi nevienu mērķi.
Un tās tavas ķermeņa proporcijas, ieskacējot klausītājiem, Toms mums ir tāds garāks puisis, viņiem nebija aizdomas, ja, ka tu neesi varbūt kā vietējais.
Tikai kamēr jau tu sēdi uz moču, tikmēr tu baigi grūti saprast, jā. Jā. Kā, kad tu nosēdies nos no viņa, tad uzreiz varbūt ir tāds.
Okay. Es saprotu, ka šī bija tava, ka tu divreiz esi bijis Nepālā līdz šim. Vai tev bija kāds liels pārsteigums esot tur, kāds kultūršoks varbūt, vai kāda sajūta, vai pieredze, ko tu nebija gaidījis un ar ko tu saskāries esot tur?
O jā, man liekas, ka aizbraucot pirmo reizi pavasarī, man liekas, ka viss bija riktīgs pārsteigums, jo es Āzijā kā tādā nebija bijis.
Tā bija tev pirmā reize Āzijā?
Jā, okay. Tā bija man pirmā reize, tāpēc varbūt man arī tik ļoti ir iepatikosies Nepālu, bet jā, nu, principā, izkāpjot no lidmašīnas, jau viss lietas, kā notiek, gan tā satiksme, jo es īstenībā nebija diezgan daudz pētījis, jo arī pirmajā reizē es braucu, un pirmajā braucienā man arī bija divas grupas, un pirmo grupu es gāju kopā ar vienu mūsu pieredzējušu gidu Kārli, un otro es pats vadīju, un tā kā man bija jāiet ar Kārli kopā, es baigi neko nepēties, varēju tā kā riktīgi atpūsties un braukt bez nekādām ekspektācijām, man vienkārši izkāpt no lidmašīnas un ļauties. Un, jā, Nepālā, protams, jā, tas ceļš ēdiens, un no Alidzē, tur visu sagādā šoku pirmajā reizē.
Nu, mums ar Zani arī ir bijis tas gods vai tā pieredze, man liekas, tāpēc arī Zani tev tā jautā par šo kultūru šoku, jo mēs ar Zani arī esam bijuši Nepālā kāpt kopā ar mūsu pirmo, pašu pirmo Latvijas dēkājiņa viesi, sveiciens Mārim, ja tu šo klausies, un jā, Nepāla patiešām ir tāda valsts, kurā var ieķert tādu labu kultūru šoku, ja tu neesi bijis, ja pat tu esi bijis Āzijā, man liekas, tāpat par to
jā, noķert. Jā, un man šeit tieši tāpēc arī tavs stāsts par to moča braukšanu, jo, manuprāt, pirmā lieta, ko mums pateica, tad, kad mēs devāmies ārā pilsētā, neskaties pa labi, neskaties pa kreisi, tu vienkārši ej un tu neapstājies. Tu ej pāri ielai bez apstājas, bez mīstināšanās, bez bailēm, tu vienkārši ej. Un tajā brīdī, nu, tā kā liekas, ne, tā ir tā kā pašnāvnieku misija, jo tu vienkārši ej neskatoties, bet tas viss tik organiski strādā, jo neviens tev virsū nebrauc, viss apstājās, viss tev apbrauc, tā kā, nu, nav vispār problēma, bet tajā pirmajā brīdī salauz to smadzeni, liekas, nu, pilnīgs kosmos, tāpēc braukt ar moci tādā vidē, kur nav joslu, nav luksaforu, es nezinu, nav tur kaut kāda, nezinu, gāja pārēj vai kaut kāda kārtība. Īpaši, ja tu nāc no tādas valsts, kas ir Eiropas Savienībā, kur tas viss ir ļoti organizēts, jā, tas, manuprāt, ir tāds jumtas norešanas pasākums.
Pārliecībai tur jābūt tādai lielajā, man laikam ar rīt iesākās ar tādiem pārliecības manifestācijām, jā. Es varu, es esmu pārliecināts, jo nu, tāpat kā ejot pāri ielai, tur vienkārši ir jāiet, un tu nedrīkst vienā brīdī uzskriet, jo tā mašīna tev tuvojas ātrāk, tev vienkārši ir jāiet tādā vienā tempā, bet pārliecināt, un tāpat ir arī emocijā, tur nav variantu, tev vienkārši ir jābrauc, un tu zini, ka tev palaidīs, vienkārši brauc. Īstenībā pēc tam ļoti grūti ievisties Latvijas satiksmē, jo tu tā kā vienā brīdī kaut kas... Tu aizdomājies un tu liekas, ka jebkurā brīdī var šaut pārceļam, bet tā jau īsti laikam nav.
Jā, pārslēdz apakaļ tā domāšana.
Uz to eiropeisko kārtīgo vai ne, stingro, striktā režīma ielu.
Nu, un tad jau, ja jau pieskārāmies tajā Latvijas tēmai, man liekas, ir perfektais mirklis, kad mums tev jautā to otro jautājumu, kas ir, kādu dēku tu mūsu klausītājiem ieteiktu piedzīvot šeit pat Latvijā?
Šeit pat Latvijā, ko es jums varētu ieteikt? Man liekas, ka tādas divas es varētu ātri pastāstīt. Viena no tām ir, ko man pašam visforšāk patīk darīt, ir atvērt Google Maps un atvērt tādu satelītu, kur mēs redzam visas lietas un atrast kaut ko riktīgi interesantu. Nu tā, kas vienkārši acī liekas interesanti vai kāds ezers, ko tu nekad neesi iedomājis, ka tur varētu būt ezers kaut kādā tev tuvā reģionā. Vai, nezinu, upīte, vai vienkārši kaut kādu pamestu māju un mēģināt līdz viņai kaut kādā veidā tikt un vai nu apiet riņķi, vai nu kaut kā izložņāt, nu tādu kā tādu ekspedīciju uztaisīt. Un tad otrā lieta, kas man pašam ir baigi mīļa, tāds mazais projektiņš, ko mēs ar draugu esam uztaisījuši, ir saucās gājēdzi, kur mēs apvienojam divas foršās lietas. iziet dabā, pastaigāties un pēc tam uztaisīt ēst.
Mm.
Bet ēst uztaisīt nevis tā vienkārši, bet ar baltiem galdautiem, tā pa skaisto, nu tā, lai nedaudz tā pārsteiguma sajūta, ka īstenībā tā arī meža vidū dabā var paēst.
Ne tikai konservas, kas ir uzsildīti.
Uz prīmus vai ar augstu ūdeni apliet ralto.
Jo daudziem jā, tā liekas, ka nu, ko tu jau vizēji tā pārgājienām, pēc tam vai nu kāds desiņas uzcep vai ko, bet var īstenībā arī tik forši uztaisīt un ir vēl labi laika apstāki, pat ja nav labi laika apstāki, jebkurā gadījumā.
Kāds ir tā gājieža koncepts? Jūs kaut kur tiekties punktā A un tad dodaties līdz gala punktam un tur ir šīs pusdienas vai vakariņas vai tas ir kaut kur pārgainam pa vidu un kurš ir tas cilvēks, kas tā kā parūpējās par to maršrutu un kurš parūpējās par to ēdienu, varbūt tu vari mazliet ieskicēt, kas arī ir tas, ko jūs servējat?
Jā, noteikti. Mēs esam divi Džeki, es un Markus. Un tad
Čau, Markus.
sadalīts lomas, kam tad mūsu hobija ir, man ir pārgainos iet un vest visādus cilvēkus kaut kur, kaut kādās interesantās pieredzēs, un tad man draugam Markusam ļoti patīk pie sevis taisīt draugu vakariņas un uztaisīt kaut ko foršu, un tad mums vienā foršā dienā radās tāda ideja, kāpēc mēs to nevarētu apvienot, un mēs to arī izdarījām, mēs to uztaisījām saviem draugiem, mēs izgājām mazu pārgājienu un uztaisījām viņiem mežā ēdienu, bet kā tas parasti notiek, jā, mēs sagaida cilvēks kaut kur mežu vidū, un mēs izējam foršu pārgājienu, ko es esmu izplānojis, sastādījis, varbūt uztais kādu foršu uzdevumu pa vidu, un tad mēs to visu noslēdzam vienā vietā. Mums sagaida Markus ar baltu galdautu un ar trīs kārtu maltīti.
Sākam. Ar trīs kārtu maltīti?
Jā.
Wow! Kas parasti ir tās lietas, ko jūs servējat?
Nu, mums ir īstenībā diezgan dažāda ēdiena karta. Markus katrai reizei pielāgo savādāk,
wow.
Jo mums ir dažādi tie ēdieni un dažādiem laikapstākļiem. Un mums tagad arī būs ziemas versija, mēs mēģināsim, neesam vēl nekad mēģinājuši, bet
wow.
Ziemā ir bišķiņ grūtāk, jo cilvēki ātri nosalst, jā, un kupenes, un nevar un mašīnu iebraukt kaut kur, bet mēģināsim, eksperimentēsim un jā, varbūt bišķiņ atvieglināt versiju tagad ziemā būs, bet...
Bet nu tomēr ir jānoiet tie kilometri, lai tad pēc tam var kārtīgi
nē, nu,
bez sirdsapziņas pārmetumiem, vai ne?
Jā.
Ēst visus tos trīs.
Atkal tās kalorijas atgūt atpakaļ zaudētās.
Tas jau svarīgākais, jā, atgūt zaudēto.
Nu super, to milzīgs tev paldies, ka atnāci pie mums ciemos un ka padalījies savā dēkā par valsti, kurā pārsvarā cilvēki dodas, lai tomēr kāptu kalnos vai ne Himalaja, bet tomēr tu... parādīja, ka Nepāla ir arī vieta, kurā var izbraukt ar moci un pilnīgi atrast džungļus un degunraģus un vēl visādas citas.
Un krokodīls.
Jā, wow.
Un tev klausītāji arī, protams, liels paldies un cerams, ka Toms iedvesmos tevi pievienoties kādam gājēžu pasākumam vai uzlikt Google mapā satelītu un atrast kādu interesantu vietu tepat blakus. Un mēs sakam jums lielu paldies un ja tev patīk tas, ko mēs darām, tad priecāsimies, ja atbalstīs mūs ar krūzīti kafijas mūsu buymeacoffee.com slipsvītra Latvijas dakaini.
Tiekamies garšīgos piedzīvojumos jau pēc divām nedēļām. Čau, čau!
Atā!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.